Ассалаумалейкум, кумбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге. Не қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі райлап атқан таңдарыңыз шуақты, жары және бастаған бүгінгі күндеріңіз жемістері табысты болсын деген тілекпенен кезектегі біздің аңсардегі бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі таңсардегі кезектегі саны шыққалы отыр. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз шынымен де сіздерге бүгінгі күндеріңізге сондай керемет жақсылықтардың бәрін, қуаныш мол болсын, бүгін сәттіліктеріңіз көбірек болсын және табысты болсын. Бүгінгі бастаған күніңіз, бүгін жұма, аптаның соңғы жұмыс күні, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке мол болсын. Иә, жақсы аптаны, жақсы жұмыс аптасын жақсы аяқтауға сіздерге тілектеспіз және жұмыстарыңызда осы соңғы күні шаршамай, шалдықпай, әйтеуір осы күнді жақсы бітіруге, тәмамдауға біз тілектеспіз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де кім жұмыста, кім үйде, кім демалыста, кім сабақта болса, қай жерде болсаңыз да бүгінгі күндеріңізге барлық жақсылықты тілеп бастағым келеді. Я, бүгінгі көтеріп отырған тақырымызда ерекше сіздермен бірге бүгін отбасылық Назар FM радио толқынында ерекше тақырып жеңіске жету деп аталады. Жеңіске жету, сіздер білесіздер, жеңіске қалай біз жетуге тырысып бағамыз. Әрқашанда я кім жеңілем деп шығады, я мысалы спортта болсын, қай жерде болсын, я жұмыста болсын, әрине жеңіске жетем деген үмітпенен, ниетпенен, тілекпенен біз кез келген уақытта өмір сүретініміз анық. Бірақ сол жеңіске біз қалай жетіп жатырмыз ба, жетпей жатырмыз ба, осының айналасында төңірегінде сіздермен бірге сөйлесетін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қызықты болады, белсенді болыңыздар. Ең бастысы, қымбатты тыңдармандар, бізге хат жазып, хабарласып тұрсаңыздар болғаны. Яғни біздің телефон нөміріміз студияда, телефон нөмірі жұмыс істеп тұр, 8-707-724-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалуыңызға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласып хат жазыңыздар. Хат жазсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, комментарияларыңызды қоссаңыздар жақсы болар еді. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламыз. Иә, жеңіске жету деген не, жеңіске қалай жетеміз, жеңіске жетудің жолдары, адамдардың өмірінен алған мысалдар бүгін айтамыз. Және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымыз бар, ауа райы болжамымен таныс боласыздар, және жағымды жаңалықтарымыз бар сіздерге арналған, және пайдалы кеңестер менен қызықты да таңқаларлық оқиғаларымыз дайын. Иә, сондықтан енді ары қарай әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп алсақ, содан кейін біз сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын үшін сөн жүрекпен жолығарын тілем бізе берем мәңгі саған сенем арманна құсым
Жан сұлуы жаныңа ең керегі тоңды әр асам Бағытымнан жаңылмасам дара жұп қосылар егер соны қаласам
Жаныма келші жаным
Жаныма келші жаным
Жанып тұр жүгінімдей бұл әрдайым
Алтыным асылым
Жастығымның лала күлін арнайым Жанымда жүр жазғы түнгі айда
Төсек түймен өзіні түнде Бұғындар тұрқақты Ерінен тіл тәтті Ләзәтін сезімді бел Ләзігім жұпатты Бейдіңе көз қара Бөршейді жүрек тағы Бір болып құйылғандай Жалғасын сұратады Сұрласын жаш мойын Сүйгенім құрла бойын Жолайтын жабы тезен Білгенге ұлы ойын
Жалғастырамыз әрі қымбатты радио тыңдармандар біздің арнамыз алыстамыздар жаңадан қосылып жатқан біздің қымбатты радио тыңдармандарға айта кетеріміз сіздермен бірге отбасы Назар FM радио толқынының таң сәрдегі кезектегі саны біздің арнамыздан алыстамаңыздар біз ары қарай жалғастырамыз мен жаңа ғана өтіп кеткендей бізде әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамыменен таныстырып кеткіміз келеді бірінші басында біз сіздерге жалпы Қазақстандағы бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен таныс бола кетіңіздер. Одан кейін біздің тұрып жатқан үлкен қаламыз, әсем қаламыз Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамменен таныстыратын боламын. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты 3-ші қазан күні республикалық басым қараша күні республиканың басым бөлігінде жауын шашын күтіледі. Бұл туралы Қазгидромет хабарлайды. Кей жерлерде жел күшейіп, тұман көктайғақ болады. Оңтүстік шығыстың кей жерлерінде найзағай ойнап, күшті жел тұрады. Атап айтқанда Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде 15-20 метр секунд жылдамдықпен соққан желдің екпіні 23-28 метр секундқа дейін жетеді дейді. Ақмола, Қарағанды облыстарының жекелеген жерлерінде тұман мен көктайғақ болжанады. Ал Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында тұман күтіледі. Қызылорда, Атырау, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарының кей аумақтарында тұманды болып, желдің күші 15-20 метр секундқа дейін жететін болады екен. Ал солтүстік Қазақстан облысының кей жерлерінде көктайғақ күтіледі. Ақтөбе облысының кей жерлерінде тұман, көктайғақ болып, күндіз жел 15-20 метр секундқа шейін күшейеді екен. Оңтүстік Қазақстан облысында 15-20 метр секунд екпіндегі желдің күші 23-28 метр секундқа дейін артады. Алматы облысының кей жерлерінде күндіз Жалаңашкөл ауданында түнде жел 15-22 метр секундқа шейін күшейеді екен. Ал енді қымбатты тыңдармандар, сіздерге Алматы қаласына арналған бүгінгі күн болжамын айта кетейік. Бүгін 3-ші Қараша 2017 жыл. Ауа температурасы бүгін күндіз плюс 16 градус жылы. Күн ашық болады және аздап түстен кейін ала бұлтты болады деген деп күтілуде. Ал қазір Алматы қаласында 11 градус, плюс 11 градус. Елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 2 градус жыл екен. Қар жауады деп күтілуде. Қазір Елордамыз Астанада плюс 2 градус. Міне сіздер қазір ғана осы ауа болжамы менен, ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз жеңіске жету деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Мына жерде бір мәліметтерді оқи кетейін. Қазіргі уақытта әлемнің бірқатар елдері шахмат ойын мектеп бағдарламасына енгізуде. Шахмат спортының басты ережесі зейін қойып, ыждахаттылық таныту. Ондай болмаған жағдайда нәтижеге қол жеткізу екі талай екен. Баланың талантын ашу және оның қызығушылығын бақылау ең бастысы бақылау. Егер балаңыздың нақты бір іске қатты қызығушылығы оянса, оған көп көңіл бөліңіз және даму үдерісін қадағалаңыз. Сондай-ақ мұндай жағдайда балаңыздың қызығушылығына қарай музыка оқытушысы, спорт жаттықтырушысы және тағы басқа осы сияқты кәсіби маманның кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Мысалы, шахматқа үйрету, шахмат ойнауды үйрену және бірінші разрядқа дейін жету әркімнің қолынан келеді. Ең басты қызығушылық керек. Егер бала қабілетті болса, спортпен тұрақты түрде айналысып, жарыстарға қатысып жүрсе, бұл жетістікке ең кемі 1-2 жыл ішінде қол жеткізуге болады. Баланың қажетті ақпараттарды жақсы меңгеру үшін сезім органдары арқылы әсер ету керек. Мысалы, саябақтағы жалғыз аяқ жолдарға салынған шашы тақташаларда ат және піл сияқты секіру. Бұл шахмат үйренуімен қоса дене шынықтыру, таза ауада серуендеу және баламен әңгімелесу. Жетістік жолында өмірде жетістікке қол жеткізудің армандаған болсаңыз, сол іспен ұзақ айналысу қажет екен. Яғни 1950 және 60 жылдары спортшылар мақсатына 20-25 жаста жетсе, қазір әлемдегі ең жас гроссмейстер 12 жаста. Бұл дегеніміз күн сайынғы 8-10 сағаттық жаттығу. Жаттығудан тыс бала демалыс үшін уақыт тауып, мектеп бағдарламасын меңгеруі тиіс. Яғни халықаралық супер турнирлерге қатысып жүрген жас спортшы психологиялық, физикалық жағдайлардың бәріне дайын болуы керек. Баланы таландыру, яғни баланы күніне 5-6 сағат шахматпен айналысуға мәжбүрлеу өте қиын. Ол өзіне қажетті, оны өзгелерін ерекше етіп көрсететін іспен айналысып жүрген түсіну керек. Дәл осы нәрсе ғана баланың өз ісіне деген ынтасын оята алады. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы жеңіске жету үшін осы қазір сіздерге беріп отқан осы шахмат саласындағы, спорт саласындағы мәліметтер, яғни сонымен қатар жеңіл жарыстарға ұмтылмау керек. Тіпті ол соңғы орын болса да күшін жұмсап, лайықты бәсекелестік арқылы қол жеткізгені абзал. Жеңіліске жол бермеу, жеңістен кейінгі мұрнын шүйіруден алдын алу. Жетіске жету үшін келеңсіздіктерден өту міндет. Қандай қиындық болсын, алда келген кедергілердің бәрінен еңбектің арқасында жеңіске жетуге болады. Бала кезінен осындай спортқа бейім балаларды кішкентай кезден тәрбиелеп өсіретін болсақ, шынымен де балаларымыз сол жеңіске жететініне кәміл сенейік. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ән. Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Сіздермен бірге болған Маржан Арапбаева «Арманыма асығып барам» әлімен бірге болды. Ары қарай жалғастырсақ сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы, бүгінгі тақырымыз жеңіске жету. Я, сіздерге қымбатты тыңдармандар, бір сұрақ қойсам, осы сұрақтың төңірегінде әңгіме етсек, егер ойларыңыз болса, жауаптарыңыз болса, комментарийларыңыз болса, қоса отырыңыздар. Өмірде көп жағдайда өтірік айта алатын адамдар ғана жеңіске жетеді деген түсінік бар. Қаншалықты сіз осыған сенесіз? Я, қайталап кетейін, өмірде көп жағдайда өтірік айтатын адамдар ғана жеңіске жете алады деген халық арасында түсінік бар. Қаншалықты сіз осыған сенесіз? Я, біздің телефон нөміріміз 877-700-2430. Егер ой пікіріңіз болса, хабарласа отырыңыздар. Жеңіске жетудің жолдары, бірнеше қадамдарын сіздерге бере кетейін, таныстыра кетейін. Яғни, біріншіден барлығымен шынайы болыңыз. Ең қарапайымы қолыңызды қол үшін берген кезде шынайы беріңіз. Жұпандарыңызды санап, достарыңыздан айырылып қалмаңыз. Қорыққаннан мақсатыңызды өзгертпеңіз. Төртіншіден, ойыңызбен, мақсатыңызбен бірге ұстаңыз. Бесінші, өзіңізді жұртқа пайдалымын деп ойлаңыз. Сонда сіздің жұртқа пайдаңыз тиеді. Алтыншы, сіздің қалауыңыз толық болса, мақсатыңызға жетесіз. Жетінші, сенім мен пікір бір-бірімен байланыста болу керек. Сегіз, батыл және көзіңіз ашық болсын. Одан соң жүрегің нені қаласа, болмысыңыз да соны қалайды. Сол үшін дұрыс нәрсені қалаңыз. Және соңғысы, күлімдеңіз, әрқашан күлімдеңіз. Бұл адам үшін адам үшін ысырап жоқ. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жеңіске жету қадамдарын біз massaget.kz сайтынан мәліметті алған болатымыз. Я, бізге келіп түсіп жатқан жауаптарға көңіл аудара кетсек, естеріңізде болса, мен қазір ғана сіздерге сұрақ беріп кеткен болатын. Өмірде қандай жағдайда өтірік айта алатын адамдар ғана, көп жағдайда өтірік айта алатын адамдар ғана жеңіске жетеді деген халық арасындағы түсінікке қалай көзқарасыңыз қандай? Мен бұнымен келісе бермеймін деп те біреу. Себебі қазақта арамдық алға баспайды деген мақал бар ғой дейді. Өтірік айтатын адамдардың көбінің өтіріктері ашылып қалады, немесе білініп тұрады. Өтірік айтып тұрғаны, сөйлескен кезде алдап тұрғанын сезінуге болады, депті бір тыңдарманымыз. Я, мен сенбеймін, ерте ме кеш пе шындықтың беті ашылады. Сондықтан өтірік адамды алысқа апармайды. Өтіріктің тәтті дәмін татқанша, шындықтың ащы дәмін татқан артық. Шындық қай уақытта да шындық болып қала береді, деген екен бір тыңдарманымыз. Өтіріктің құйрығы бір ақ тұтам деген қазақта бір мақал бар, сондықтан да өтірік айтатын адамдар жеңіске жетпейді, керісінше түбінде жеңіледі. Өтірік бәрібір ашылмай қоймайды, дейді. Тағы бір қатта өтіріктің соңы жақсылыққа апармайды, дейді. Бірақ қазіргі кезде алдамшы, өтірікші, алаяқтар халықты алдап күн көруде. Бұның бәрі де жақсылыққа апармайды, дейді. Қымбатты тыңдармандар, рахмет осындай ой пікірлер үшін. Біз ары қарай ой пікірлерді бір әннен кейін жалғастырсақ. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жанымда,
Жалғастырамыз міне бір әсем әнменен, Ерке Есмахан, Бал сезім әні. Жалғастырамыз, бізде қазір кезектегі айдарымызға, келес кезекті осы бір тұрақты айдарымызға кезек берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Сиви Махмудидің күйеуі алғаш рет сұхбат беріп, не себепті елден жасырынып келген айтты дейді. Сиви Махмуди жеке өмірін жұрттан жасырмайтын әншілердің қатарында, алайда әнші жолдасы мен балаларын қайта-қайта елге көрсеткенді ұнатпайды екен. Себебі тіл көзге сенеді, қорқады, бір жағынан Сивидің күйеуі аңсарда ел алдына шыққанды қаламайтын болып шықты. Сұхбат бермеймін, себебі көрінгім келмейді, әлеуметтік желіде суретімізді сала беруін құптамаймын, қоймашы деп өзім айтамын, жылына бір рет салып қояды деп түсіндірді Сивидің күйеуі Аңсар Қажымұханұлы. Қос ғашық қалай танысып табысқандарын әңгімелеп берді. Көліктің ішінде отырған болатынмын, құрбыларыммен таудан келіп құрт жеп отырған болатынмын. Жолдасым келді, жолдасым құрдастарыммен келіп тиісе бастады қыздарға деп еске алды Сиви. Көп сұлудың арасында құрт жеп отырған қыз аңсарды бірден баураған. Көзі сұлу, еріндері қасындағы құрбылары Сивидің жар сәулесінде көрінбей қалды дейді аңсар. Алайда екеуі танысқаннан кейін бірден тіл табыс кетпеген, тіпті сол кездесуден бір-бірінің телефон нөмірінде алмаған. Айлайды тағдыр оларды бірнеше рет кездестірген. Сөйтіп жүріп табысқан аңсар мен Сиви бүгінде үш бала тәрбиелеп отырған ата анаға айналды. Бір қызығы, аңсар Сивиді өз анасына, ал Сиви аңсардың өз әкесіне ұқсайтынын байқа екен. Анамызбен танысқаннан кейін қандай кісі екен байқадым. Әйелге тән қасиеттері өте көп екен. Ашық айту, жанұялық проблемаларды үйде шешу, сыртқа шығармау таза біздің қазақтың салты ғой. Ал ол кезде Сиви кішкене жұлдыз етін жас қыз ғой. Өзінше менсінбейтін, әр нәрсеге мойынсұнбайтын, сол себепті анасы осындай болса қызының да алысқа бармайтынын түсіндім. Бірінші мамасын ұнаттым дейді аңсар ағынан жарылып. Алайда ол кезде ғашықтардың қосылуына кедергілер де жоқ еместін. Папамыз достарының баласына бергісі келді, таразының жігіті болғандықтан қорқамыз деген сияқты нәрселер айтты. Сосын мен жоқ, оны білемін деп дәлелдеп тұрып алдым. Өзім қайсар қызбын ғой. Осы жігітке тұрмысқа шықпаса болмайды. Осы жігітті жақсы көремін, сендердің достарың балалар керек емес деп айттым дейді себеп. Сөйтіп қол ұстасқан ғашықтар деп дегеніне жетіп отбасын құрды дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің жағымды жаңалығымыздың бірі осындай болатын. Тағы бір жағымды жаңалықпен бөлісе кетейін. Бұл да сондай бір жағымдысы несімен екен, танысып отырыңыздар. Елбасы қостанайлық дәрігерді туған күніне пәтер сыйлап қуантты. Елбасы қостанайлық дәрігердің қызметкері Айгүл Сусанбаева өзінің туған күнінде пәтер сыйлады. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Биыл Айгүл Сусанбаева елбасына хат жазып туған күнімен құттықтаған болатын. Жазған хатында нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының халық үшін тиімді тұстарын атап өтіп алғыс білдірген екен. Мен бұл хатымның елбасына жететініне сенбей жүрдім. Дегенмен жақында Қазақстан Республикасының президенті кеңесінің бастығы хабарласып хатқа жауап қатты. Басшы мырза менің хатымды алғанын және арман туралы сұрады. Әрине, ол нұрлы жер бағдарламасы арқылы пәтер алу деп қуанышыммен бөлісті қала тұрғыны. Араға бірнеше ай салып Айгүл Сусанбаева өзінің туған күнде армандаған пәтер кілтіне ие болды. Пәтер кілтін облыс әкімі Архимед Мұхамбетов табыстады. Бұл елбасының арқасы. Ол кісі менің туған күнімде маған пәтер сыйлады. Мен үшін күтпеген сыйлық болды. Әркім армандаса соған қол жеткізеді. Қазір жұмыс істеймін деген адамға мемлекет бар жағдайды жасап отыр. Сол себепті тынбай еңбек ету керек дейді Айгүл Сусанбаева. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын өмірлеріңізде. ешқашан жағымды жаңалық сарқылмасын, өмірімізде көп бола берсін деген ақ ниетімен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүректе мұң, көңілде дым, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін, мен білмедім, неге алдадың. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт.
Жалғастырамыз. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті радио тыңдармандарымызға. Атқан таңдарыңыз керемет, жақсылыққа, молшылыққа, табысқа мол болсын деген жақсы ниетпен ары қарай жалғастырамыз сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз жеңіске жету деп атап отырмыз. Я, дүниеге келгеннен кейін адамның жетістікке жетуге толық мүмкіндігі бар. Алайда байлық, мансап әркімнің уысына түсе бермейді. Себебі қалағанына қол жеткізу әр адамның құлшынысында жасырулы. Құлшынысының оянуы, тұрақтауы үшін әлбетте жігер керек. Әлемдегі жетістікке жеткен адамдардың барлығына ортақ мотиворлар болған. Олар жайлы білгіңіз келе ме? Иә, осы жерде біз сіздерге бай адамдардың ең басты 4 мотиваторы не екен осы туралы мәлімет бере кеткіміз келеді. Біріншіден қажет екендігіңді сезіну. Егер жұмыста сізден біреу келіп, ақыл кеңес сұраса, сізден дұрыс бағыт ала білсе, көңіліңізге жағады. Бұл ешқандай да менсу, тәкаппарлану емес. Адам өзінің қоғамға, әлемге керек екендігін сезіну керек. Сондай-ақ, қоғамның қандай өкіліне болмасын, өзгелердің пікірі маңызды рөл атқарады. Егер адам өзгелерге қажет екендігін сезінетін болса, ол ешқашан қолды бір сілтеп күйзеліске түспейді. Өйткені ол керек адам, әрі оның қызметі қоғамның маңызды бөлшегі. Бұл тек қызметкерлерге ғана емес, үй бекесі болып отырған әйелдерге, барлық адамдарға тән болуы тиіс ерекшелік екен. Дәл осы мотиваторды түрлі ірі компаниялардың ұйымдарының басшысы, желілік маркетингтің адамдары да сәтті пайдаланады екен. Бұл тәжірибені өмірде барлық саладан табуға болады. Оны азық түлік дүкенінен бастап, сіздің пікіріңізді құнды санайтын электронды поштадағы хаттардан да жолықтыруға болады. Адам өзін мойындату үшін түрлі қиындықтарға дайын болады. Себебі бұл оны өзгелерден ерекшеленудің ең басты құралы екен. Дәл осы мотиватор адамның мақсатқа жете білуіне үлкен септігін тигізеді екен. Я, келесі қадам бұл жеңіс дәмін сезіне білу. Жеңіске жету бұл бар әлемге өзінің мықты адам екендігіңді мойындату, тілегі мақсатқа жетудің ең күшті қару екен. Егер ақша табуды жоспарласаңыз, соған ұмтылсаңыз, әрине көздегеніңізге қол жеткізуге болады. Алайда сыбана іске кіріскен білек те бір күні шаршайды. Оған ақша қызық болмайды. Еріншектікке бой алдыруы мүмкін. Егер дәл осындай мақсатыңызға сәл түзетулер енгізсеңіз, жеңемін, қазіргі күйімнен биік деңгейге шығамын деп өзгертсеңіз, мақсатыңызға әлде қайда жеңіл әрі тез жетесіз. Сіз ойын алаңында жүргендей боласыз. Өзгелерден бұрын өзіңізге таңсық қырларыңыздың ашылатын байқайсыз. Жеңуді қалау адамның тұлғалық тұрғысынан дамуына айтарлықтай көмектеседі. Сізге де жәрдем тию әбден мүмкін. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, жеңіске жетудің жағы, жеңіске жеткен адамдардың өмірінен алған кейбір осындай қадамдарды біз қазір бір әннен кейін жалғастырсақ, мен сіздерге айтып кеткен болатын, 4 мотиваторы, сол 4-теуінің біз қазір 2-еуімен таныс болдық, 2-еуін осы бір әсем әннен кейін жалғастырсам. Қазір әнге кезек беріп алайық. Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана сіздерге таныстырып кеткен осы ең жетістікке жеткен адамдардың төрт мотиваторы, соның екеуі сіздерге айтып кеткен болатынмын. Естеріңізге сала кетейін, қажет екеніңізді сезіну бірінші, екіншіден жеңіс дәмін сезіну білу. Енді үшіншісі бұл отбасы. Отбасы өте нәзік те берік, адам жанына тегін әрі таптырмас қуат көзі. Адамның жеңіске жетуі үшін алдымен ішкі әлемін аша білу керек. Қай кезде адамның шынайы бейнесін көре аламыз. Ең жақын жақсы көретін жандарының қасында ғана адам боямасыз, еш жасандылықсыз күйге түседі. Дәл осында ерекше күйде ғана адам нағыз рухани күш қуат ала алады екен. Иә, адамзат тарихындағы ұлы жетістіктер отбасы үшін, жақын адамдар үшін жасалған дүниелерден туған. Осы жолда адам түрлі қиындықты еңсеруге, бар жігерін салуға дайын болады. Отбасы ғана барлық мотивацияның басын бір арнаға тоғыстыра алады. Жеңіске жету үшін алдымен үйдегі берекені ретке келтіруді мақсат етіңіз. Төртінші, қымбатты радио тыңдармандар, төртіншіден қайырымдылық пен өзгелерге жәрдемдесу ең ұлы мотиватор. Бұл да адамның жан дүниесін түсініп, ішкі әлемін паш ететін рухани құндылыққа бастайтын іс. Ақша өмірде ең басты қажеттілік емес, кез келген дүние саудаланбайды. Қайырымдылық пен мейірімділік адам жүрегін жұмсартады. Дәл осы әрекет арқылы адамды шынайы мойындау мен құрмет пайда болады. Егер адам өзгелерге жақсылық жасай білсе, оған да бумеранг заңдылығы орнайды. Себебі барлық іс жамандық та, жақсылық та қайтып келеді екен. Мақсатқа қол жеткізу үшін жай ғана мотивацияның күші жеткіліксіз, ол үшін аздаған еңбек пен табандылық қажет. Шаттанды сұлу тіркестерден көрі іске көшу нәтижеге жетелейді. Бірақ ең бастысы өз мақсатыңыздың дұрыстығы мен барар жерін көре біліңіз. Сондай-ақ сарқылмайтын жігер мен сапарыңызға қамданыңыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы сіздерге жетістікке жеткен көп деген адамдардың негізгі төрт қадамын менен таныс болдыңыздар. Иә, бұлар жаңа айтып кеткендей, кез келген уақытта қажет екеніңізді сезініңіз. Сіз кімге болсын, кез келген адамға қажетсіз, соны сезіне өмір сүре білу керек. Және жеңіс дәмін сезіне білу керек. Әрқашанда өзіңізді жеңімпазбын, жеңемін деген сезіммен өмір сүруіңіз керек. Я, жетемін, осы нәрсеге қолым жетеді, осы мақсатқа жетемін деген ой пікірден ешқашан айнымаңыз. Я, одан кейін отбасына көбірек көңіл бөліп, отбасының артықшылығын, отбасының сол сізге деген қолдауын ешқашан естен шығармаңыз. Одан кейін әрине қайырымдылық және жәрдемдесу, басқаларға жақсылық жасау, бұл да сол төрт мотиватордың бірі екен. Сондықтан да міне осы нәрселерді өмірімізде ұстанатын болсақ, кез келген нәрсеге қол жеткізе аламыз және жеңіске жете аламыз. Иә, тақырыбымыз бүгін жеңіске жету, қол жеткізу. Содан осы туралы ой пікірлеріңіз болса, хабарласып, хат жазып, немесе қоңырау шала отырыңыздар. Сіздермен қазір тағы да бірге бір ән тыңдап алайық, содан кейін қайта қауышамыз.
Танып тұрып жанарын сұрама, неге қарадым, солай да солай қарадым, отыздан асып барамын, шашымның сана бір ағын, тәңір қай берме қарағым, санаулы басқан әр адым, отыздан асып барамын, қуанып кейде қаламын, қуарып кейде қаламын,
Енді қымбаттыратын армандар, біз кезекті пайдалы кеңестер айдарына берейік. Кез келген адамға пайдасы тиетін құнды кеңестер Бенджамин Франклин рухани даму үшін бірнеше апта керектігін айтты. Әр апта сайын ол белгілі бір қағиданы ұстанатын. Бүгінде оның қағидаларын кез келген адам дұрыс деп санайды. Біріншіден өзіңді тежей білу, есің кеткенше тамақ жеп, арақ ішпеу, екіншіден үнемсіз үнсіздік, өзіңе не өзгеге пайдалы болатын нәрселер жайлы ғана әңгімеле. Үшіншіден тәртіп. Әр заттың өз орны болсын, әр ісіңнің өз уақыты болсын. Төртіншіден табандылық. Істеу керек деген істерді баста, ал бастаған ісіңді аяқтау керек. Бесіншіден үнемділік. Өзіңе не өзгелерге пайдалы болатын нәрселерге ақша жұмса, артық шығынның пайдасы аз. Одан кейін еңбек қорлық, уақытыңды бос кетірме, үнемі пайдалы бір іспен айналыс. Міндетті емес, істің бәрінен бас тарт. Жетіншіден адалдық. Жалған сөз айтуға барма. Ойларың ашық, күнәсіз, әділ болсын. Сөзің де мейірімді, салмақты болсын. Одан кейін әділдік. Адамдарды ренжітпе, опасыздық жасама. Жақсы игі іс тек шын ниетпен жасалуы керек. Одан кейін кешірімділік. Саған біреу зиян тигізсе, кешіре біл. Оларға реніш сақтаудан сақтаудың саған да оған да пайдасы жоқ екен. Өз өміріңді қолға ал. 10-ші тазалық. Киімің де, үйің де, қоршаған айналаң да айнадай таза болсын. Одан кейінгісі байсалдылық. Түймедей етпе. Кішігірім мәселелер үшін ашуға берілме. Міне осы сіздерге бүгінгі айдарымыз, пайдалы кеңестер айдарымыз осындай болды, қымбаттыратын армандар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біздің бүгінгі бағдарламамыздың аяғына да батырлатылмада жетіп қалдық. Бүгінгі сіздерге айтып отырған, көтеріп отырған тақырымыз жетістікке жету деген тақырып болып жатыр. Соның айналасында біз қазір біраз әңгіме дүкен құрған болатымыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар, қабарласа отырыңыздар. Мына жерде бір жеңіске жетудің бір жолы үрейді жеңу. Жеңіске жетудің үрейді жеңу дейді, қобалжу, қорқу, үрей жетістікке жету жолында сүріндіретін сезімдер шоғыры дейді. Бар ерік жігеріңіз бен күш-қуатыңызды бұл сезімдердің құрсауынан шыға алмай қалуына жол бермеңіз. Жеңіс тек ер жүректердің ғана қолында екенін ескертіп, сол тақырыпты жадыңызда ұстар бірнеше кеңес айта кеткіміз келеді. Біріншіден қобалжуды басыңыз, бойыңызды билеген үрейді басып, терең тыныстаныңыз. Осы сәтте аяқ дірілдету, қалам не саусақ тістеу, үстелді тасылдату сияқты әдеттер санаңызға бағынбай, автоматты түрде шығып кетіп жатады. Сондықтан еркін болыңыз, бойыңызды тіктеп отырыңыз. Тек жақсы нәрселер туралы ғана ойлаңыз. Одан кейін жүрек соғысыңыздың бір қалыптылығын сақтаңыз. Сіз бір нәрседен қорқып қалғанда бүйрек үсті безі жүрек қағысын артыратын норадреналин гормонын бөледі екен. Бұл сәтте жүзіңіз қуарып, көгеріп кетеді. Жанарыңыз шарасынан шығардай болып, үлкейіп, терлеп, тепшіп кетесі. Сондықтан өз-өзіңізді қолыңызға алыңыз. Өз-өзіңізді ретке келтіріңіз. Жоғарыда айтылған гормонның әсері сіздің тек ішке емес сыртқы тұлғаңызға да әсер етеді екен. Яғни қобалжыған сәтте теріңіз тітіркеніп, шашыңыз үрпиіп, бетіңіз үрпиіп кетеді. Бұл жағдайда ыстық шай ішіп, тітіркенген денеңізді қалпына келтіріңіз. Бетіңізді салқын сумен жуып, өзіңізді ретке келтіріңіз. Одан кейін қобалжуыңызды сыртқа көрсетпеңіз. Мысалы, сіз жұмыс бабымен қолға алған бастамаңызды жоба ретінде басшылыққа таныстырғалы жатырсыз. Айналаңызда сізден басқа өзіңіз секілді мамандар да бар. Сіздің бұндай сәтте қобалжуыңыз орынды, алайда көп ішінен дараланып, топ жару үшін бұл сезіміңізді өзгелерге көрсетпеңіз. Әйтпесе, мысыңыз басылып қалады. Олар қолыңыздағы парақтың дірілдеп тұрғанын көруі тиіс. мақсатыңызға жету жолында сізге ешкімде ешнәрседе бөгет болмауы керек. Оған қоса қобалжуды басатын тағамдар тізімі бар. Олармен де таныс бола отырыңыздар. Сүт, оның құрамындағы минералды заттар денедегі қысымды төмендетеді екен. Ағзаңыздың протеинмен сусындап, жүрек қағысыңыздың ретке келуіне септігін тигізеді екен. Саумалдық, оның құрамында жақсы көңіл күй сыйлайтын Б дәрумені бар. Банан, бұл жүйкені тыныштандыратын және ұйқыны реттейтін жеміс екен. Сиыр еті, сиыр етінің құрамында мырыш, темір және Б дәрумені бар. Олар көңіл күйді бір қалыпқа түсіреді. Шоколадтағы жер жаңғақ, бұл сергітіп жүйкені реттейтін тәтті тоқпастар екен. Міне қымбатты тыңдармандар, біздің осы берет сіздерге кейбір кеңестеріміз, сіздерді осындай жеңіске жетуге қадам басатын, алға басатын осындай ақыл кеңестерімізді ескере жүріңіздер. Я, бұл туралы біз massaget.kz сайтынан алған мәліметтер болатын бұл. Я, енді сіздер бізге бөлінген бір сағат уақыты көзді ашымғанша өте шықты. Өкінішке орай енді мен сіздермен осы сәтте қоштасамын. Келесі таңсәрі бағдарламасында кездескенше дегім келеді. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Қош, сәлемет, сау болыңыздар.
Жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін. Мендей саған тілемес бақыт ешкім.